Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Savremena ruska književnost možete slušati odlomak iz romana Vladimira Sorokina Manaraga u prevodu Mirjane Grbić.
Stežem Validovu ruku, dajem mu novac. Marcel gužva pametnicu i kroz nekoliko minuta ulazi u oklopni hamer poštara. Izlazi obezbeđenje, zuje pametnice. Izlazi poštar, on je gotovo uvijek nepoznat. Mreža njihove pošte pokriva svet. Današnji poštar je oniži momak, nalik na Meksikanca. Njegovo lice ne izražava ništa. Poštari su pouzdani jer žive na račun nas, bukinista i kuvara. Njihova surovost i nemilosrdnost prema knjiškim piratima već su legendarne. Jednom Rumunu koji je u svom podrumu napravio prvo izdanje Don Kihota, živom su odrali kožu, napravili od nje korice i nesrećniku stavili knjigu u kovčeg pod glavu. U knjizi je na svim stranicama bila odštampana jedna rečenica. Anatema Maranata. Bolje je ne svađati se s njima. Buva momentalno usklađuje mesto i vreme prema našoj kuhinskoj listi čekanja. Za mrtve duše klijent se našao iste sekunde. Saopštava Meksikancu mesto i vreme dostave. Moj raspored je popunjen 4 mjeseca unapred, a kod velikog Volkofa 2 godine unapred. Cene kod poštara za dostavu po Evropi su stabilne. Nema potrebe cenkati se. Somić plus kilometraža. D'accord. U skladu s ritualom poštarima treba da predam pošiljku u prisustvu bukinista. Pri tome, bukinisti treba da stoje iza mojih leđa sa podignutim zelenim pametnicama, čime se garantuje da roba nije lažna. Tako radimo i ovoga puta. Sadržaj kofera gotovo nikad se ne pokazuje poštarima. Srebrnasti koferčić s mrtvim dušama prelazi u meksikanske ruke. Kroz 10 dana treba da se pojavi u Transilvaniji. Rukujemo se i razilazimo. Ali miris stepe urezao mi se u pamćenje. Složen je, buva ga identifikuje. Rasušen mahagoni, duvan za lulu, kučine, kerozin, sladić, vosak i odnekud sušena ajkula plus kao i obično miris jabuka, posljedica raspada celuloze. Hvala buvo. Miris i knjiga su u načelu nešto sasvim posebno. Omirisati cepanicu znači ceniti svoju profesiju. Zar dobri kuvari ne pomirišu meso ili ribu pre nego što će ih peći? Stare knjige mirišu različito. Zelena buva pravi kolekciju mirisa. Oni su uglavnom složeni, ali ima i jednostavnih. Naprimjer, nemačke bajke uvijek mirišu na vanilu, a romani Žila Verna na mošus. Kafka miriše na hrastovu dasku i olovo, Dickens na rđu i mači izmet. Prvo izdanje Nietzschea ima miris magareće dlake. 120 dana Sodome miriše na vodeno bilje i terpentin. Venera u krznu miriše na ražani hleb. Što se tiče ruske književnosti, na kojoj ja spremam hranu, ona miriše različito, ali prijatno. Prva sabrana dela Turgenjeva mirišu na voćni kompot, sabrana dela Dostojevskog na katran, a Tolstojeva sabrana dela na pastile od jabuka sa utrljanom medveđom žuči. Dan. Ručam u hotelskom sushi baru, naručujem taksi i odlazim na aerodrom. Berlin mi se dopada zbog svoje širine i gradske neagresivnosti. Bez obzira na to što je širom otvoren, grad je miran, preživeo je sve ratove. Po spokojstvu podsjeća na Budimpeštu, ali je mnogo raznovrsniji. Turski, arapski, ruski, kineski kvartovi. Čitao sam ovdje 40-tak puta i uvijek uspješno. Klijenti su spokojni i uvijek vredni poštovanja. U našem poslu iznenađenja su uobičajena stvar. Uvijek smo spremni za neki potres. U Guangzhou je recimo jedan par skinuo odeću, legao na sto i počeo da vodi ljubav jedući pritome čizburger koji sam pripremio na Loliti. Jedan kuvar u Maroku je s Madame Bovary prošao još gore. Amour à trois. A nadaleko čuven tužan događaj izbio se kada je klijent posle čitanja Zločina i kazne ubio svoju trudnu ženu i taštu. Zbog ludog idiota sa sekirom častan kuvar je dobio 15 godina. Berlinski aerodrom također odiše širinom i mirom. Sve u svemu aerodromi, hoteli, železničke stanice, rentakar agencije za nas su veoma važni. Naravno, oni nisu naš dom, ali su nam barem predstavlje. Već je 9. godina kako nemam svoj stalni kutak. Imam samo nekoliko kofera sa odećom i opremom koji putuju sa mnom svuda po svetu. I tako živi svaki Buchengrill Chief. 6 pasoša na različita imena, a moje ručice menjaju otiske kao rukavice. Izvinjavam se zbog kalambura. Sa mnom su 3 buve, moje 3 verne kuje čuvarke. Zahvaljujući takvom načinu života još sam na slobodi. To je čudo, ali ono ne može trajati večno. Zato za bezbednost izdvajam vrlo pristojno. Tehnološke novotarije, vidovnjaci, astrolozi, amajlije, molitve monaha, podmićivanje činovnika u odeljenju za borbu protiv Buchengrilla. Zelena buva mi šapuće da je počelo čekiranje za let. Šalje mi izveštaj o vremenu u Tokiju, precizira dalju maršrutu. Plava zuji o bezbednom prolazu, potvrđuje povoljan raspored nebeskih tela, a crvena, moždana, naprosto me tetoši. Avion je poluprazan, čini se da se završava velika seoba naroda izazvana drugom islamskom revolucijom i ratom koji je za njom usledio. To je lepo. Mi, kuvari, možemo spokojnije da radimo. Za vrijeme revolucije i ratova ljudima nije do gurmanluka. Narod traži elementarnu hranu. Naručujem svoj tradicionalni gazirani sok od jabuka. Kroz prozor vidim visoko nebo iznad okeana oblaka koji podsjećaju na mozak Boga. Da li verujem u njega? Teško je reći. Preće biti da verujem u krivine svoje sudbine što nastaju pod dejstvom spoljašnjih i unutrašnjih mojih sila. U spoljašnjim silama ponekad se pojavljuje nešto što svetli u belini. Nazovimo ga Fatum. Njegova priroda mi je do sada ostala nepoznata, ali ja ga osjećam. Možda se sastoji od tamne materije na koju se sada obično sve svaljuje. Islamsku revoluciju su neki ezoteričari također objašnjavali utjecajem tamne materije. Istina, političari ih nisu baš mnogo slušali. Protiv tog utjecaja čovečanstvo i dalje više voli da primenjuje bombe. Sve u svemu, za sada verujem u proviđenje i u svoje 3 buve. Moja sudbina je krivudava. Otac mi je bio beloruski jevrejina, majka poljska tatarka. Moji roditelji su bili begunci. Otac je pobegao od pravoslavnih fundamentalista, a majka od islamskih. I jedni drugi bradati mračnjaci hteli su od stanovništva ljubav i razumevanje. I zato su bombardovali, palili, klali i streljali bespoštedno. Roditelji su se upoznali u mađarskom logoru za izbjeglice, a onda su se skućili u Budimpešti koju su tada srećom okupirali Amerikanci. Sve u svemu, za moje roditelje sinonim sreće bilo je izbavljenje od mračnjaka, ljubav, rođenje prvenca, ostrvo srećnog života. Vjerovatno su mi zbog toga dali mađarsko ime Geza. Mada je moja majka to objašnjavala samo lepotom zvuka tog imena. Otac pak to nije ni objašnjavao. Prezime mog oca je Jasnodvorski, ali nije povezano s plemičkim rodom Poljaka ili Rusa, nego s litvansko-beloruskim mestašcem Jasen Dvor, u kome su 300 godina živjeli naši jevrejski preci. Oni su odande dva puta bežali, 1906. godine posle pogroma jevreja i 1941. godine, spasavajući se od SS-ovske Einsatzkommande. Potom su se ipak vraćali u svoj dragi Jasen Dvor, u kome, po rečima mog pradede, svakog proleća toliko mirišu zasadi jabuka i toliko su prepuni nužnici da prosto naprosto prirodno ludiš. Moj otac je u Belorusiji bio poznati antropolog i vrlo rano je izgradio karijeru profesora na staroslovenske teme. Da je bio malo fleksibilniji, ne bi ni bežao od onih bradatih budala, nego bi mirno orao svoju akademsku njivu, jer je njima ova tema i tako bila bliska. Ali njegov referat na Parijskoj konferenciji antropologa o gotskim korenima Belorusa potresao je antropološku zajednicu i pokrenuo pitanja kod minskog pravoslavnog KGB-a. S mojim taticom su lepo porazgovarali i zamolili ga da na narednoj konferenciji u Ljubeku opovrgne sopstvena istraživanja. On nije mogao pristati na to iz čisto naučnih razloga. Kao čovjek bez porodice, tata je, stigavši do Ljubeka, sišao s voza i dokopao se mađarske granice. Zašto nije ostao u Pruskoj? Nije imao razumno objašnjenje za to i zato se šalio da bi sreo moju mamu. U stvari, njega je naprosto znao i voleo rektor Budimpeštanskog univerziteta i katedra za antropologiju odmah mu je ponudila mesto profesora. Predavanja je držao na engleskom. Kod kuće su moji roditelji govorili isključivo poljski. Na ruskom i beloruskom moj otac je samo psovao. Na mađarskom je znao nekoliko reči, što bi se reklo net tu dot, pa i to s trudom. Kad sam se rodio, živeo sam u dvojezičnoj sredini, ali mađarsku školu sam pohađao samo 4 godine. Amerikanci su posle žalosno čuvenog transilvanijskog mira napustili tu zemlju. I drugi talas druge islamske revolucije preplavio je istočnu Evropu i nas. Pobegli smo. Ovoga puta u Bavarsku, koja je primala istočnoevropske izbjeglice. Pola godine smo se potucali, zatim je otac dobio nesigurno mestašce docenta na univerzitetu u Passau, a majka se također na univerzitetu zaposlila u menzi za profesore. Treba reći da je ona divno kuvala i da sam ja svoje kulinarske sposobnosti nasledio od nje. Otac je bio u stanju da spremi samo 2 jela, kajganu i krompir u kaputu. Za 3 godine života u Passau naučio sam da govorim nemački i bavarski, da igram košarku, da vozim tenk, postavljam i uklanjam mine, da pucam iz pištolja, puške, automata i mitraljeza. Na moj 14. rođendan otac je meni i mami priredio poklon. Zaljubio se u svoju 8 godina stariju koleginicu i s njom otplovio u srećnu Australiju. Majku je to veoma pogodilo. Počela je da pije, iako je oduvek bila ravnodušna prema alkoholu. Ona je bila uzdržana muslimanka iz intelektualne porodice krimskih Tatara, koja se nastanila u Krakovu početkom veka, pošto su Rusi osvojili Krim, i zabrana alkohola nikad je nije pogađala. Najviše od svega mučilo ju je to što je otac izabrao staru akademsku ragu. Da je pobegao s nekom mladom, razumela bih i oprostila mu, govorila je, ali sa onom. Mama se primila na strašan koktel koji je za pola godine napravio od nje alkoholičarku. Sok od pomoranđe s bavarskom voćnom votkom pod nazivom Malinov duh. Tim mirisom malina bilo je natopljeno moja adolescentsko doba. Neosporno, mama je imala razloga da počne da pije. Dramska glumica sa sinom pubertetlijom, koju je muž napustio u tuđini, prinuđena da zarađuje kao kuvarica. U Varšavi u pozorištu igrala sporedne uloge. Nije bila zvezda. U Budimpešti je zbog neznanja mađarskog bila prinuđena da zapostavi svoju profesiju. A u Bavarskoj u to surovo doba nikome nije bilo do pozorišta, iako je mama jedanput odigrala samu sebe, to jest izbjeglicu iz istočne Europe u jednom propagandnom spotu. Posle očevog bekstva mama nije imala sreće ni s muškarcima, iako je bila sasvim zgodna žena. Iz nekog razloga, bavarski muškarci su je izbjegavali. Najzad je jedan rano osedili Srbin, veteran iz militarizovane službe bezbednosti univerziteta, bacio na nju svoje jedino oko. Počeli su da se viđaju, ali se ispostavilo da je on oženjen. Mami to nije smetalo, ali nije ni prestala da pije. Kada se posle ponoći vraćala od Srbina, tuširala se, oblačila plavu kućnu haljinu i sa čašom svog duhovnog napitka, kao u kadu, ulazila u holograme. Uzgred budi rečeno, u Passau nismo imali kadu. Njeno lice koje brzo pada u pijanstvo u svetlucavoj mešavini poznatih ljudi, dvorskih enterijera i tropskih pejzaža, duboko se urezalo u moje sećanje i nikada se neću osloboditi. Veoma mi je nedostajao otac i zato sam prema majici bio pravi, zajedljivi balavac koji joj večno protivreči. Kad bi vikala na mene, odgovarao bih: glasnije, mama, glasnije. Kad bi pretila, izbacit ću te na ulicu. Demonstrativno sam počinjao da pakujem svoj zeleni ruksak. Kada bi me zaključala u ostavi da razmislim o svom ponašanju, doviknuo bih joj posle 5 minuta: Mama, da samo znaš šta sam smislio u mraku, hoćeš li da ti ispričam? Kad bi mi zbog nečega što sam skrivio oduzela meku pametnicu, kao što se u stara vremena se deca kažnjavala zabranom da jedu slatkiše, uzeo bih komad plastelina, sveo preko puta mame i usred sređeno pritiskao plastelin prstima, imitirajući svoju omiljenu igru Red Lizard. Jedno me je za vreme ručka prekorila zbog parazitizma. Gurnuo sam sebi 2 prsta u usta. Od tada me više nije prekorevala. Ponekad sam je otvoreno mučio, zbog čega sada žalim. Ali bez obzira na sve moje mangupluke, majka ni jednom nije digla ruku na mene. Geza, kad odrasteš, bit ćeš idiot, ponavljala je majka. Na tatu ili na tebe? A za 15. rođendan mama se postarala da mi obezbedi poklon. Pala je pod vojni džip u tihoj uličici pored univerziteta. I to nije ona bila pijana, već vozač džipa. U klinici je poživjela još kratko, jer se bavarski lekari nisu mnogo trošili na izbeglice. Za mamu se nije mogla naći nova jetra. Dok sam sedeo pored nje u sobi za reanimaciju, nisam osjećao ništa. Ono što joj se dogodilo činilo mi se kao deo našeg glupog, besmislenog i suludog života na koji sam se već navikao. Na sahrani nisam plakao. Suzu je pustila samo mamina partnerka s posla u kuhinji, jedna debela bavarka. Jednooki ljubavnik, Srbin, stajao je kao stub. Otac, naravno, nije doleteo na sahranu iz svoje Australije. Poslao mi je samo skromnu sumu novca. Mamu su pokopali na urednom groblju u Pasavu. Suze su me sustigle neočekivano. Kad sam uveče kod kuće ušao u njenu staru, predratnu pametnicu nalik na lepinju, lepljivu od maminog omiljenog koktela. Izabrani hologram bacio me u svet maminog duševnog komfora. To je bila poljska serija Nova porodica, snimljena odmah posle rata. Pametnica je referisala da ju je moja mama odgledala 65 puta. Ona se naprosto kupala u tom serijalu.
U ciklusu Savremena ruska književnost slušali ste odlomak iz romana Vladimira Sorokina Mana Raga. Tekst je prevela Mirjana Grbića, čitao je Aleksandar Božović. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Geopoetika. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.